Bibulu kumakan ye kalan barikamaw ye min bɛ ala ka kuma sɛgɛsɛgɛ k'a faamu. O kalan labɛnna kalanfa Vernon Magi fɛ ani baarada min ɲɛsilen bɛ Bibulu ka kalankow ma ka bɔ Transworld ka radio bon na. Ni kalan jiraba ye pasteur Yohana Jean Traoré.
Aw ni sɛ, ne ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an matigi Yesu Krista tɔgɔ la. Balimaw, aw tulo bɛ Radio Transworld de kan na. Ni jɛmukan bɛ di aw ma don o don ka bɔ an ka radio bon na. A bɛ bɔ Bibulu kɔnɔ min ye ala ka kuma ye ka lase aw ma. Ɔwɔ, ala ka kuma ale de bɛ an bilasira. Kalan caman bɛ di an ka diɲɛ so kɔnɔ, nka o kalanw tɛ se ka sago ni an ye ka taa se lahara. Nka Bibulu ka kalan, o bɛ an dɛmɛ ka kɛnɛyalen bɔ an ye. O kosɔn sani an ka taa ni bi ta kalan ye, an bɛ foli di an lamɛnbaaw bɛɛ ma. A ka jamanaw kɔnɔ, aw bɛ telefɔni minnu kɛ ka di an ma, o ka d'an ye kosɛbɛ. Baw o b'a jira k'a fɔ aw bɛ an lamɛn. An ka foli bɛ fɛn o fɛn bɛ Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, Sénégal, Gabon, Ghana. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Ala ka duba ta aw bɛɛ lajɛlen ye. Hali ma jamana minnu tɔgɔ fɔ, n ka foli bɛ aw bɛɛ ye. Hɛrɛ ka kɛ aw bɛɛ ka jamana ye Yesu tɔgɔ la. Mɔgɔ min ye kan taba ye, o tɔgɔ ko Madame Lore Nicole José, a fana ka foli b'aw ye. K'aw ni ce.
Ni aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la, ni aw bɛ nin jɛmukan lamɛn, aw bɛ se ka lɛtiri ci an ma ka ɲininkaliw kɛ an fɛ, an na aw jaabi. An ka adrɛsi filɛ nin ye: Transworld Radio Côte d'Ivoire, 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Cellulaire 07 66 37 93. Messegakan, Transworld Radio Côte d'Ivoire, 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Cellulaire 07 66 37 93.
An ka Timote kitabu dayɛlɛ lɛtiri fɔlɔ sira kelen verse 18. Ciden Paul bɛ baara dɔw kalifa Timote ma. Verse 18, a ko ne denkɛ Timote, ne bɛ nin ci fɔ i ye ka kɛ ni kiraya kuma fɔlɔw ye i ta fan fɛ ka kɔrɔ, ko i ka kɛlɛ ɲuman kɛ ka kɛɲɛ ni olu ye. A b'a fɔ yan nɔ ko kuma minnu fɔra a ye, a ka kɛ ka kɛlɛ ɲuman kɛ ka kɛɲɛ ni olu ye. Balimaw, kɛlɛ jumɛn de ko tun do yan nɔ? Danaya ka kɛlɛ de ko tun do yan nɔ. A y'a fɔ kiraya kuma minnu fɔra a ta fan fɛ. I m'a ye, ciden Paul danaya tun bɛ a fɛ. Ani danaya ta fan fɛ, a tun bɛ se ka kow faamu fana. Mɔgɔ min bɛ se ka ta ka bila ala ka baara la, min ka kɛ ka kalifa min ma walasa ka egilisi ta ɲɛfɛ, a bɛ o de fɔ yan nɔ. A ko Timote ka kɛ ka danaya kala kɛ. Danaya kɛlɛ o ye mun ye? Balimaw, mɔgɔ man kɛ ka don kɛlɛ la i dusu tɛ kɛlɛ min na. I m'a ye, i man kɛ ka don kɛlɛ la ni ta do ko ibena sesoro o kele la gana fara ko kele marfa kele ko te ko wala ka bolokuru wuri yo kama o kele ko te ga amuru ye danaba o ye danaya kele de be an be kregele ye fe wa juguba bi tube timote ye fe o de tuwa ke ka timote nyoni ka danaya keleke kama soro a ye sine tunu mohomuru kele be ka alabini nunu be alaka kuma soso ka alaka kuma wajuliko ka ulu kele owo Paul tuma fe aka se soro kele na ka keli aire ka danaya yi ina fo do fana danaya ke chogo bina ka se so verse 10 adi kolodo ako ka danaya ani dusuku yuma marate mogo do ye uka dusuku jeli ya bla uturu na danaya ta fanfe iko jika kuru beturu chogo bina chire poli afko mogo do ye danaya sira bla dusuku yuma mi tube ukun dusuku jele mi tube ukun uye obla uturu na danaya sira ta fanfe ina fo jikan kuru be tulu chobina ni ma baraka ka bode sirate jikan ni kuru be jibrebele baka ni atuluna jichema o ka jugu de wari danaba fana ka danaya turuna te jie sokono abeto yala yala la katu yala yala la balemo danaya sira abedo kono ko danaya sira koni ko akadi ko toro fuitala mogo munu be afote ko danaya sira kere na fo toro fuitala ukake ka biblu kalakaye matigi be andeme anga koroboli kola akote ga uta jira ka fuko toro te danaya sira la de koroboli ani toro be danaya sira la mwa kake ka ode famu an kana wajuli ke ka mwa nege nege ka fokuri na Yesu Kristo ma ite bana tuguni ite na toro tuguni biblu ma o wajuli ke ma shie biblu ko Yesu Kristo ai sirai ani che ani jana maya ka kisiri sirajira Paul ba foka je ano kotoro be faratiko be dana siraka ore koso aba fo timote ye ko akake ka jagbele yaso imaiwa mogo bi kera jitoi itisaka dana sirata ma foi kake ka ke mogo jagbele ye balema o akana kan gono ko ni ana na Yesu Kristo makaban wa anga fe benyene bora ni dukuruka biblu ma ofo masiye ame tama ni Yesu kono ani gbele ya betama yo krefe ani toro ko be yo krefe faratiko bala uru be anga nyene maya dafe dungudu an ka danaya fana be farati la nka matigi be an kɛrɛfɛ don dɔ ne ka tɛri dɔ ale fana tun bɛ kibaru duman baara a y'a damina nka a nana ban kibaru duman baara la a y'a damina ka baara wɛrɛ kɛ an kɛlen ka ɲɔgɔn ye a ko karamɔgɔ ala ye baara wɛrɛ kalifa ne ma kasoro tuamina atumeta missionaria barala atuye aire labe sayi korodo yona ayoke labenna sisa aya foko ala e barawere di alema atuye labe bi koso ayo otoi kasoro ni de ya ka baraketa fle de ya doko chena ala modama balemon o de kelema gwele ya baibi anga ke ka famuko o farati be ambe kringle dafe o de koson danaya kelebe anyefe ne balemake ane balemomuso ni anbe tama ani ambina matigi be ankerefe ni ya soro ambe tamana danaya sirala gwere ya obe wuli ankerefe anga kika gwere alala ka ankumere turu ala nye koro ka adeli ka oko ufanyana ina fo anya itimoti kono chobina mati kere sarona dona nyumai ala ni adama doni yonche an mako te ka fuko ambe siran ka gwere alala ni antara yefe ka vese mugankala ako imene ne Alexandri ye ulu doye ne ye udon sitane bolo walisa uka dege alako ukana ala toroche Himene ani Alexandre komi befo ya no. Utu ye dana ya sirabla. Ukera ala jugu ye. Paul ka watila. U bana krisama. Ulu kone befo ya no. Ni ye tara yoro dola ka Timote leti flana sila nani versye tan anani kala. Dofana ko befo ye. Ko numuche Alexandre. Paul bafuko oyo kojugu chamanke alila. Paul taranye fe ko neye udo sitane bolo. A anga oyoro segesege nyanama. Ni mwa nufle u bana danayala. Paul be aka danaya ke anika aka wajulike. Ani fana aya latike ka ulu do sitane bolo. Na ye nuko segesege kosebe. Aye u do sitane bolo chugudi. Ati komi u jela kila doni. Ka obla su discipline la. Ote. Paul ya foko. Ale alatike ka udo sitane bolo. Korante ka o letri folo. Sira duru. Vese sabakata se duruma. Paul fanambe madofoyi. Aye mufo. Ako anete au chemaye. Farsugula. Neni be au chemaye. Miye okojuke. Ne kiritige okanka ban. Inafo ne tumbeyi. Anga joyanno. Ame kalami soro yanno. Ko ala yamariyani fanga di. Polma kanikoke. Nga amoko te ka okoke bi. Chiden Paul ka bara watila. Ala e fanga ni yambaria di ama. Mohom rumuli la danaya kama. Ukele ka danaya soro ka soro ka danaya bla. Ka ala togo chen. Matiki e fanga di Paul ma. Aka udo sitane bulu. Okoro aka utote. Fanga fenga ken ka usoro. Oka usoro. nka bi ala ma o yamaruya di maa si ma eglisi si ma kao kɛ. Pierre fana a kɛra ten, ala ye o yamaruya di a ma Ananias ani Safira ko la. A fɔra kɛwalew sira duuru verse kelen ka taa tan ani kelen ma, ala fana ye o fanga di Pierre ma. Ananias ni Safira kɛlen ka u ka foro feere ka ngalon tigɛ k'a fɔ ko a wari bɛɛ ye nin ye, ala sɔnna ka yamaruya di Pierre ma u ka ngalon ka da kɛnɛ kan, u ka ala tɔgɔcɛn ka da kɛnɛ kan. Olu yɛrɛ ta saya bɔra a la. O bɛɛ Bibulu kɔnɔ, nka ala ma o yamaruya di bi eglisiw ma wala danabaw ma u ka o ko kɛ. Mɔgɔw ka kɛ ka o de faamu. An ka taa ɲɛfɛ ka Bibulu kalan. An bɛ taa ka Timote lɛtiri fɔlɔ sira filanan a verse kelen kalan. O bɛna kalan min di an ma, o bɛ kuma delili ta fan fɛ. Ala delili. Ka ala deli kɛ kɛnɛma. Ani Bibulu bɛ jɔrɔ min di muso ma eglisi kɔnɔ. Ka to ka ala deli wala ka ala deli kɛnɛma, maa caman bɛ to a kɛ. Bibulu bɛ dɔ fɔ a la. Verse fɔlɔ bɛ mun fɔ? Ko ne ka wajuli fɔlɔ filɛ nin ye, ko mɔgɔ ka deliba sifa bɛɛ kɛ ka ala deli ɲɔgɔn ye ka barika da ala ye mɔgɔw bɛɛ kosɔn. Paul y'a fɔ a ko danabaw ka kɛ ka deli kɛ ka barika da ala ye ka deli kɛ mɔgɔw bɛɛ kosɔn. Ka deli kɛ ɲɛmɔgɔw ye, ka deli kɛ walisa ala ka baara ka se ka taa ɲɛfɛ. An ka jiyɛso kɔnɔ ɲɛmɔgɔw ka deli kɛ u fana ye. A bɛ waati janbɔ. A fɔra ko mɔgɔ dɔ ye a ɲini ka ɲininkali kɛ an ka ɲɛmɔgɔ dɔ la. A y'a fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔ, ko jala aw bɛ ala deli an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye wa? I m'a ye? Ko aw bɛ deli kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye wa? Ɲɛmɔgɔ y'a fɔ ko ayi, ko nka ale bɛ miiri ko jamana ɲɛmɔgɔw fana bɛ ala deli jamana ye. I m'a ye wa? O b'a jira k'a fɔ ko an bɛɛ de ka kɛ ka ala deli ɲɔgɔn ye. Paul bɛ an jagbelaya ko o de kɛ yan nɔ. Ka ala deli masakɛw ye. Balimaw, n'an bɛ ala deli masakɛw ye, o fana ka ɲi. Verse fila de b'o fɔ. Ko delili ka kɛ masakɛw ye ani kuntigiw ye walisa an ka to lafiya la ni hakili sigilen ka taama ala ɲɛsiran na nin cogo bɛnnen ye. Anw ka kɛ ka ala deli ten. Mɔgɔ minnu bɛ masaya la ni an bɛ ala deli u ye, ala ka hakilitigiya di u ma, ala k'u ka baara sabati, jamana fana bɛ kɛ lafiya la, danabaw b'u ka alabato kɛ lafiya la. Balimaw, tuma dɔw la aw bɛ na ne ɲininka, karamɔgɔ, ɲɛmɔgɔ minnu tɛ ɲɛmɔgɔ jɛlenw ye, u bɛ yuruku yuruku kɛ an ka kɛ ka ala deli olu fana ye wa? Paul y'a fɔ ko an ka ala deli u bɛɛ ye. E ka kɛ ka ala deli faamaw bɛɛ ye. I bɛ faama minnu fɛ o, i tɛ minnu fɛ o, i ka kɛ ka ala deli olu bɛɛ ye. I m'a ye? Paul tun bɛ nin ko fɔ tuma min na, mɔgɔ min tun bɛ masaya la Rome, tuma min na Paul bɛ lɛtiri sɛbɛ, o masakɛ jugu min tɔgɔ ko Nɛrɔn, ale de tun ye ci la di, walisa ko jugu caman ka se ka kɛ danabaw kama. Awa, masake Nɛrɔn tun bɛ a ka masaya la mɔgɔ jugu tun don. A ye kojugu caman kɛ danabaw kama. Nga o bɛɛ la Paul y'a fɔ ko ala ka deli famaw ye, masakɛw ye, walisa jamana ka taama hɛra la. An mako bɛ o de la bi fana. Tiɲɛna an y'a dɔn ko ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen. Ɲɛmɔgɔ kelenw tɛ. Mɔgɔw bɛ se ka u jati mɔgɔ jugu ye. Dɔw bɛ se ka u jati minnu bɛ jamana ka nafolo ka o yɛlɛma ka kɛ u yɛrɛ ta ye. Nga n'a ta o ta, ni ɲɛmɔgɔ bɛ jamana na, o ka di ni ɲɛmɔgɔ tɛ jamana na ye dɛ. Dugu bɛ ten, gwa bɛ ten, baarakɛyɔrɔ bɛ ten. Anw ka ala deli de b'a to ala bɛ maga u dusukun na ka hakili ɲuman di u ma. O de kosɔn Bibulu ba an jagwela ko an ka ala deli u ye. Verset 3 bɛ mun fɔ? Ko o de ka ɲi an kisiba ala ɲɛkɔrɔ. A ka di a ye. Ko o ka ɲi. Verset 4. Ale b'a fɛ mɔgɔw bɛɛ ka kisi ka se ka tiɲɛ don. Ala b'a fɛ mɔgɔw bɛɛ ka kisi ka se ka tiɲɛ don. Jamana ɲɛmɔgɔw, faamaw, ni aw bɛ ala deli u ye, hɛra bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ. O bɔlen na fana o bɛ se ka kisi ka se ka tiɲɛ don. Nka ni e tɛ jamana ɲɛmɔgɔ, ni aw tɛ ala deli u ye, n'a b'u ka baara k'o kɔrɔfɔ don o don, u ye ɲuman kɛ o bɛ kɔrɔfɔ, o mana juguman kɛ o yɛrɛ ka jugu, i b'a ye k'u ka baara tɛ sabati. Jamanadenw ka kɛ ka dubabu don jamana ɲɛmɔgɔ ye, dugutigiw ye, gwatigiw ye. An ka cada yɔrɔw, u ɲɛmɔgɔw, ka dubabu don u ye, ka ala deli u ye. Ala bɛna baara kɛ u dusukun na. Balimaw, k'o ye ala sago de ye. An ka taa ɲɛfɛ. Ka ala ka kuma kala tuma bɛɛ. Ko ala bɛ min ɲini an fɛ, o ye nin ye ko an ka an sɛbɛ don. O de la. Verset 5, o bɛ mun fɔ an ɲɛna? Katuguni, ala ye kelen bɛɛ de ye. Ala ni mɔgɔw cɛ sɔrɔna donna o fana ye kelen bɛɛ de ye. O ye mɔgɔ Kirisa de ye. Ko ala ye kelen bɛɛ de ye. Ciden Paul bɛ nin kuma sɛbɛ tuma min na, o y'a sɔrɔ Romekaw, u bɛ boli caman de bato. U tun bɛ u biri boli caman kɔrɔ ka olu bato. Bibulu y'a fɔ ko ala ye kelen bɛɛ de ye. Ala ni mɔgɔw cɛ sɔrɔna donna, o ye kelen bɛɛ de ye. O ye Yesu Kirisa ye. Balimaw, bi an bɛ se k'a fɔ ko boliko dɔgɔyara an ka diɲɛ so kɔnɔ. Nka fɛn o fɛn bɛ ala nɔ ta anw dusukun na, i n'a fɔ ɲɛnajɛkow, olu kɛra an ka boliw ye. Bibulu b'a fɔ ko i ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun bɛ o yɔrɔ de la. I diyaɲɛko bɛ yɔrɔ min na, i dusukun bɛ o yɔrɔ de la. ama foko boli kote bi. Ga janye ko, wari ko, moso ko. Moso do yere be u yere saraka. Ube fem beke. Uka dame. Uka noro. Hani obede be fiere. Wari sa ulu ka ke toko tugu ye. Ubo dike. Do yere be hanu ka wabe chi. Hanu ka furu be na sa. Ulu be wari mi nofe. Ulu be toko mi nofe. Fo ode kasoro. Ufana e boli bato do yu. Imai, jiden poli ya foko ala kelen de be. Atara ye fe, ko ala ni mogo che soro na dona, ufana ye kele ye. Flatede, o Yesu Krista ye. Ula sa, ni au yado ko ala kelen bebe. Ko ala ni mogo che soro na dona, ufana ye kele be Yesu Krista. Na fra ko Yesu Krista mogo, aye farisogo ta kana Jesu la. Yesu Krista tumbe. Ode koson alaka puma bafko. Folo. Yesu Krista tumbe. Kuma tumbe. Opuma tumbe ala dafe. Opuma e farisogo ta. Kana sigi adamade uchema. Atu komi. A wolo la tumamina. Ko ode la. Ayaka nyana maya damina. Atume, ananaka farisogo ta kana Jesu kono. Oye gunoye, dana balu utisa ufamu. Laidu koro watila, izayedu utume ta, ka alabato utume nani saraka uye. Usaraka utumeke, ka alabato. Usaraka utuye Yesu Krista nani tamashende ye. Yesu Krista nane, aye ayereke saraka we, ka ulu be kelengele dabla. A saraka kelempe, ode bato, ambe sa kisili soro. Amba kote saraka were latuni. Amba kote sornadona were latuni. Amba kote kira were latuni. Ga biblu ya foko, Yesu Krista kera sona dunai au ni ala nyonche. Aunga wati sira. Matika duba taye. Kambe sini amati Yesu Krista tola. Amina.
Nituye biblu kumakai. Kalando min labena kalanfa veno magife. Ani barada mi nye silembe biblu ka kalankoma. Kabo Transwaka Radio Bona. Aoniche, auka la meni numana. Alaka duba auye. Ka ambe dorokunwere, ni wati kelena.